Аллах Тағала Зумар сүресінде бізге бір әдемі аяттарын түсіндіреді. Осы айдалу мәселесі жайлы. Кәпірлер де айдалады, мүминдер де айдалады. Екі айдалу, екі бөлік. Мүминдердің айдалуы бөлік, кәпірлердің айдалуы бөлік. Айдалады, өйткені екі жақта да айдаушы періштелер бар да. Айдаушы періштелер бар. Сосын куәгер періштелер бар. Міне осы кәпірлердің айдауы жайында Аллаһ Тағала айтады. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Васиқул лазина кафару иля джаһаннам зумара. Сол күні кәпірлер қабірлерінен тұрған бетте жаһаннамға қарай айдалады. Сол айдап әкелгеннен хатта иза жауха жаһаннамға қарай келген кездерінде футихат абуабуха өте қорқынышты сәттер құрметті бауырлар адам ол күні қандай бір қателік күнә жасап нетсе де үміттеніп тұрады да мысалы үміт мүмкін кешіріледі деп кәпірлер де қатты үміттенеді де ол күні үкім кешіреді Раббымыз Аллах Тағала өте мейірімді өте кешірімді рахымды ана айдалып әкеле жатқан кезінде жаһаннамға қарай дейді ойлаңызшы сосын ана жаһаннам деген нәрседе аналар айдалып келе жатқанын көрген кезде есіктер ашыла қалады екен. Анау субханалла. Сол есіктер ашылғаннан кейін футихат абуабуха. Ва қала лахум хазанатуха. Тозаққа есіктер ашылған бетте тозақтың періштелері шығады. Алдарынан. Хозанатуха деген тозақтың қарақшы періштелері, тозаққа қарайтын періштелер. Сонда адамға жаңағы қасірет қосады олардың айтатын сөзі. Вақуаля ләхум хозанатуха әлем яғтикум. Русулу минкум. Сендерге бұрын елшілерің келмеппеді. Елшілер өз үштерінен келмеппеді. Ятлуна алейкум аяти роббикум. Өз үштерінен елшілерің келмеппеді. Раббыларының аяттарын оқымаппеді сендерге. Қанша жыл өмір сүрдіңдер жердің бетінде. وَيُنْزِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا сендерге ескерт бет-бет Алланың алдына келесіңдер деп. Раббыларыңның алдына келесіңдер деп ескерт бет-беді. قَالُوا بَلَى ескерткен еді деген сонда жеңілген дауыстар шығады жеңілген мойындаған басқа бір аяттарды атап айтқандай Роббана абсорда Раббымыз көзіміз жетіп тұр қазір естіп тұрмыз біз тозақтың дауысын да естіп тұрмыз фарджиғына Раббымыз қайтарушы бізді Салихаламал істеп келейікші. Намуқинун біз қазір көзіміз нақты көріп тұр Раббымыз. Біз қайтаршы. Сонда Аллах Тағаланың сөзі әлемдердің Раббысы Өйткені оның хақысы берілмеді. Иқсау фиха. Тозақтың ішіне жоқ боп кетіңдерші дейді. Көрінбеңдерші маған көзіме. Уәлә тукәллимуни. Сөйлемеңдер маған. Сөзсіз бүгін сендердің дауыстарыңды ешкім естімейді. Бұл Алла Тағаланың дініне қарсы жұмыс істеген адамдар, пайғамбарды жылатқандар, пайғамбардың үстіне жуынды төккендер, исламды өздері ұстамаса да біреулерге ұстауға маза бермегендер, түгел ақиқатты өтірікке шығарғандар, Алла Тағаланың әлемдердің Раббысын мойындамағандар, Алланың жерінде өз бетінше жүргендер, Алла Тағалаға маңдайын сәждеге қоймағандар, пысқырмағандар ақиқат. Міне осындай нәрсе жасалғаннан кейін Алла Тағала айтады екен оларға. Фәнәсейтум, сендер ұмыттыңдар кезінде жердің бетінде менің аяттарымды, менің қадырымды, менің құранымды. Уайнна нәсинәкум, бізде бүгін сендерді ұмытамыз дейді екен. Міне осындай мәңгілікке қарай баратқан күйіміз бар, құрметті бауырлар. Осындай қорқыныштан кейін ақыреттегі күтіп тұрған Алла Тағала мүминдерге, мүминдердің жүрегіндегі иманына қуат беру үшін келесі аятында айтады. Осиқал лазина таққау раббахум иләл жәннәти зумара. Раббыларынан осы өмірде абайлап тақуа болғандарды, Раббылары оларды, оларды жәннәтқа қарай айдап әкеледі дейді. Өзіңіз жәннәтқа қарай айдап әкеледі. Мұсылманның өмір бақи армандаған жәннәт алдында кездеседі. Оның бүкіл ісінде, әрбір садақасында, намазында іздеген нәрсеседі ол. Сол жәннәтқа тезірек кірсін деп айдап әкеледі. Сонда періштелері сондай мейірімді. Вақаля ләхум қазанату қана, есіктердің бәрі ашылады да періштелері сәләмун алейкум деген сөзбен қарсылады екен. Сәлем сендерге, Алланың сәлемі сендерге. Енді ешқандай қорқыныш жоқ сендерге. Тыптум, шамаларын кегенше жақсылап атқарып беріңдер мұсылманшылықты. Алланың дінін, намазын, шамаларын кегенше істедіңдер. Жақсы болдыңдар. Сәлем сендерге. Алла Тағаланың үзілмейтін сәлемі. Фатхулука хаулидин. Кіріп кетіңдер тезірек мына жәннатқа дейді екен. Сонда жаңағы жәннатқа кірген мұсылмандардың қуанғаны. Сол күні олар бір ерекше альхамдулилланы айтады. Алла Тағала өзі айтқандай, وَقَوْلُ الْحَمْدُ لِلَّهِ. Олар айтады дейді жәннатқа кірген кезде, барлық мақтау Аллахқа тән. Альхамдулиллах әллазиз. Саддақана уағдаху. Елшілері арқылы, егер осындай жақсы істесеңдер, жәннатқа кіресіңдер деген уәдесін орындады бізге. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ. Ал жәннаттың жерін бізге бере салды. Сенікі деді. Нәтәбәуәу минәл жәннәте хайсу нәша. Енді біз мына жәннаттың қай жеріне барғымыз келсе, сол жерде бара аламыз. Сонда Аллах Тағала айтады. Фәниғма әжрул әмәлин. Имандарына амал негіздегендердің, имандарына амал жасағандардың сауабы неткен жақсы еді дейді екен ата.